zmapování, ať tam z toho zbytečně neděláme takový kuláš. A budou tam věci, jak mi jedno kamarádky dělá moje poznámky na téma krize, tak ona se tak nad tím zamyslela a říkala, ale tak ty vlastně pořád řešíš jenom krizi. Já jsem říkal, jo, protože krize je moje taková starší sestra. Jo? A celý život se vlastně člověk potýká s krizí. Takže to tam bude nějakým způsobem, vzhledem tomu, že se to bohužel bude nahrávat, tak tam nebudu moc osobní, co se týče armádních zkušeností, ale hodně těch věcí tam zatím je vlastně armádní zkušenost. Jsou to věci, které jsou nějak jako opravdu otestované, některé vyšly, některé nevyšly, ale myslím si, že to nějakým způsobem koresponduje s tím současným poznáním. Bude to trvat zhruba asi těch 45 minut na základě taky té předchozí zkušenosti. Jsem nechtěl, aby to bylo nějak moc odborné. Zkuste se vžít do mé pozice, že jsem před lidmi, kteří mají různé vzdělání, různé zkušenosti, a je to velmi těžké vymyslet nějakou pro všechny srozumitelnou přednášku. Tak opět podotýkám, je to takový úvod do původu. Zkrátka zjistíte, že už někdo o tom přemýšlel a že se ty věci vždycky dají nějakým způsobem řešit. Takže co vás tam zaujme, tak to se k mě držte a ty ostatní věci, když vás třeba nebudou zajímat nebo se nebudou týkat aktuálně vašich problémů, tak to je taky v pořádku. Takže je to takové, že každý si asi spíš na to přijde sám, co mu bude vyhovovat. Takže pojďme na to. Je to taková snaha o jistém slova smyslu o kompletního průvodce pro nás, pro běžné smrtelníky, trošku s humorem, trošku s empatií a s trochou té neurovědy. Tak, známe to všichni. Kdo pak z nás si nekoupil nějaký diář a na to nedostal, a najednou ta vize, že si budeme něco plánovat. Já si myslím, že všichni s tím máme nějakou tu zkušenost. Na začátku roku nebo měsíce, jo, představte si to, jak sedíme pěkně s kusem toho papíru nebo s tím novým diářem a začneme si rýsovat svou dokonalou budoucnost. V této vizi vstáváme, že v těch našich představách vstáváme v 5 ráno, cvičíme jogu, pijeme zelené smoothie, práci excelujeme, odpoledne se věnujeme charitě a večer trávíme smysluplnou konverzaci s partnerem. Je to nádherná představa. Jo, všichni to určitě máme. A pak přijde právě ono pondělní ráno. Zaspíme, polijeme se kávou, že má špatnou náladu a večer padneme na gauč s krabicí pici a pustíme si Netflix. Jo? Takže to už je takový základní rozpor, to, že si něco nádherného plánujeme. A pak přichází realita. Prosím vás, kdo z vás to nezná? Vypadáte jako, že nevíte, o co jde. Tak. Plánování, prosím vás, není nějaký administrativní úkon. Je to v důvodce psychologický úkol, proces. Je to náš způsob, jak si v chaotickém a nevyspytatelném a občas vyloženě děsivém světě vytvoříme iluzi bezpečí a kontroly. Prosím vás, je to iluze. Cokoliv my plánujeme, je z velké části iluze. Je to dobré si uvědomit. Zase sáhněte si do své minulosti a řekněte si, kolikrát vám ve skutečnosti ty velké plány vyšlo. Úplně od A do Z. V časovém horizontu. S tím, že vám budou plácet po ramenu. To je dobří, co? Nikomu asi z nás. Je to, prosím vás, iluze pro naše, částečná iluze pro náš mozek. Co se stane, když se tyto plány nestřetnou jen s pondělním ránem, ale se zásadní životní krizí? Co když nás vyhodí z práce, opustí nás partner, nebo zjistíme, že kariéra, kterou jsme 10 let budovali, je prostě úplně jiná, nemělná a takových lidí je tady celá řada. Já se s nimi určitě setkávám a svým způsobem je to i moje zkušenost. Jo, že dlouhodobě na něčem stavím, co se fakt po dlouhodobě ukáže, že to bude prostě jiné. Pojďme se tedy ponořit do té lidské psychiky a rozebrat si, proč naše plány tak často selhávají a proč to bolí jako čert. A hlavně, jak z těchto ruin postavit něco smysluplnějšího a pevnějšího. Takže náš mozek je jako křeček v panice. Proč vlastně potřebujeme plánovat? Jsme potomci těch nejlepších plašanů a plánovačů v historii. Ti, kteří neplánovali a kteří neustále neplašili, tak nám prostě ty geny nepředali. Náš mozek bytostně nenávidí nejistotu. Pro něj se to rovná smrti. Životní plány jsou v podstatě takový kognitivní dudlík, jo? Neboli, nebychom to ještě jenom takový myšlenkový dudlík. Jo? Znáte to taky všichni určitě, když najednou si něco takzvaně obhájíte před sebou, jo? Jak dojde taková ta úleva, to je skutečně takový ten dudlíček. Jo? Proč to, prosím vás, potřebujeme? Za prvé, my potřebujeme tady tento, který je výborný, jako jo? Je to opravdu evoluční zázrak, ale na druhou stranu je to hodně těžký neurotický kontrol. Jo? A jak my říkáme běžci, je to prostě prebit, jo? S kterým se nesmíte dát do rozhovoru. Jakmile ten rozhovor trvá delší dobu, tak vás vždycky prostě porazí. Takže proč potřebujeme takhle plánovat? Nejdřív my ho musíme uchlácholit a říct si mu, my to máme všechno pod kontrolou, ale neboj se. Jo? Posíláme té amygdale, že to je taková ta malé, to je taková ta pecička tadyhle někde, to je v té centrální části mozku, myslím, že to jsou části toho mozkového kmenu, toho limbického systému, jo, který neustále prostě řídí náš strach. Jo? Je to strašná potvora. To si fakt musíte neustále trénovat, jinak vám přeruste přes hlavu, jo, a bude potom větší než váš mozek. Jo, prostě mu řeknete, hele, vyjde šéfe, něco tady přece jenom řídíme. Jo, takový ten rádový pocit, že máme něco pod kontrolou. Další věc, proč my plánujeme. Šetříme mentální baterku. Plán je něco jako filtr. Říká, tohle je důležité, na tohle se i kašlu. Bez plánu byste do 10 dopoledne prostě skolabovali. No, protože byste neustále řešili. A tak mám udělat tohleto, mám udělat tady tohleto, mám udělat tady tohleto a mám udělat něco jiného. Jo, jo. A tady takhle, když máte ten plán, tak prostě dokážete ty další věci plus minus eliminovat. Nikdo to třeba nedokáže. Jo, jsou opravdu lidi, kteří mají tak nastavenou svoji jako strukturu, že radí prostě neudělají nic. Jo. A zvláště je to problém, mi to souvisí s tím, for fear of the missing out, ten strach z promeškání, jo, kdy prostě máte najednou tolik možností a když nemáte žádný plán, jo, tak samozřejmě pořád budete přešlapovat, hlavně se to týká asi všech generací plus minus, ale hlavně těch, kteří jsou kolem té maturity. Protože máte tolik možností, že místo toho, abyste prostě si něco zvolili, jo, tak ale jo, je tam takový ten háček, co když ale tam ta další věc je prostě lepší, nebo tam ta jiná věc, a jak já to zjistím, a co když se prostě špatně rozhodnu, jo? A bez tohoto plánu raději prostě neuděláte nic a prostě se zaseknete. No? Takže proto my potřebujeme plány, jo? Ale většinou ti mladí nějaký moc plán nemají, respektive jim v tom brání ta přemíra těch současných nabídek. Tak a potom další věc, proč plánujeme, že my plánujeme motor vchodu. Jo, že my plánujeme výkon, ale často při tom plánování zapomínáme na to, že taky potřebujeme jiné složky. A pak náš mozek, celkově náš organismus je jako je taková továrna, kde my bohužel při tom plánování prostě řešíme pouze výkon. Ale už v tom plánování zapomínáme na regeneraci a na sociální vztahy. Jo, tady na to se velice, velice zapomíná. Já nevím, kolikrát si z vás dává třeba do diáře odpočinek, četba, kdo z vás si třeba dává jídlo, anebo setkání s přáteli. Jo, víceméně, co musím prostě splnit. Jo, už jenom, když se na to podíváte, tak už to je velmi nepříjemné. Jo, protože vidíte tam úkol. Ale pokud my to postavíme na ten úkol, tak je to otázka času a prostě vybuchneme, tak jako celá ta továrna. Tak, malé opakování z předchozího roku, z předchozí přednášky. Pamatujete si na ty cíle? Bavili jsme se o cílech a o hodnotách. Takže si to tak rychle zopakujeme. Cíle jsou konkrétní zastávky. Jo? Zubnu 5 kilo, vydělám milion, ale hodnoty jsou takový kompas, který vlastně dlouhodobě ukazuje naši životní strategii. Kdežto ty cíle, to jsou takové jenom záseky na té pomyslné úsečce. Jo, ty hodnoty můžu být, chci být zdravý, svobodný, milující, chci být dobrým člověkem. Jo, kdo z nás by nechtěl být dobrým člověkem? Jo, celý život šplháme po žebříku, dřeme se a potíme se, a když po 20 letech vylezeme nahoru, zjistíme, že žebřík je opřený o úplně špatnou zeď. Bohužel to se taky stávalo. A taky, celkem často. Úspěch bez ukotvení v hodnotách chutná jako popel. Vyhráli jste hru, kterou jste vlastně vůbec nechtěli hrát. Prosím vás, a proč si myslíte, že to tak je? Proč to tak je? Co je tam nejčastější důvod? Prosím? Přesně. Jo? Že my se pořád chceme někomu zalíbit. Všimněte si to. Kolikrát my si skutečně jsme schopni ustát svoji vlastní životní cestu? Já nevím, ptejte se. Jo, kdo opravdu jde za tím svým, tak se potom musí konfrontovat. Že? Nejbližší, s rodinou. Jo, kolik až rodičů souhlasilo s vaší cestou životní? Jo, další věc, kamarádi, známí, potom sociální, řekněme ten jako kontext a tak dále. Jo, když můžu být konkrétní, tak armáda. Jak všechno zraky, co já jsem si musel prostě obstát, jo, mezi jako nejbližšíma, proč jsem šel do té armády, jako jo, když, že po té roči nebudu ani pokusovat, když třeba se odcházel a jak to bylo v rodině, zvláště jako s mamkou. Pak další věc, co bylo vstup jako do řádu, jo, to úplně šel člověk proti proudu. Jo, a teďka jako, jo, si to prostě ustát si ty věci. Ustát si vlastně celý ten hodnotový kompas, byť prostě to okolí jde proti vám. Jo, kolikrát my raději prostě sklopíme uši a radši děláme to, aby byl klid, jo? Ten klid, aby jsme se zalíbili druhým. Protože my vlastně v posledku, my toužíme po té bezpodmínečné lásce. My neustále voláme, mějte mě rádi, protože si to zasloužím, dívejte se, co dělám. Já dělám přesně to, co vy očekáváte. Jo, ale vydržet to, že vás třeba nějakou dobu nikdo nebude mít rád. A zvláště ještě, když tam máte tu jistotu, že jste se rozhodli dobře, no, tak raději prostě to zabalíme někdy a spokojíme se s těžkým průměrem. Ale pak samozřejmě, když se s tím spokojíme, tak potom víme, ale co to taky s náma dělá s našimi vnitřními stavy. Jo, co to potom dělá s naším spánkem, co to potom dělá s našimi výčitkami. A tak dále, a tak dále. Nevím, jestli jsem to tady vzpomínal, kde už jsem to vzpomínal, byla studie jedné australské psycholožky, která se ptala velké části respondentů, kteří byli už na hranici života, mezi životem a smrti, umírali zkrátka, a ptala si, čeho nejvíce litují. A jedna z těch věcí právě bylo, že si nešli za svým. Že se pořád chtěl někdo zapít. Jako tady je to hodně těžké, jako tady můžeme o tom teoretizovat, ale když potom fakt přijde na lámání chleba, je to jedna z nejtěžších věcí. Ten rozhodovací proces, to je konec konců taky jedno ze stěžejních témat existenciální psychoterapie. Ten proces rozhodování, jo, se rozhodnout a ustát to. Přitom, když nevím, je stejně další ty možnosti, co se může odehrát. Třeba za 14 dní, už jsem se rozhodl pro tuto cestu, za měsíc, za 5 let. To je vždycky obrovská sázka na neznámé. A to vždycky, jak my víme, budí prostě úzkost, strach. A ten strach a úzkost nutně patří k lidskému životu. Pokud chceme ten život prostě bez té úzkosti, bez strachu, tak nevím, jestli to jde. Podle mě ten smysl právě umět si to ochočit, umět s tím pracovat, s tím strachem a úzkostí. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. Tak, pojďme dále. Takže kognitivní pasti, neboli ty naše myšlenkové pasti. Proč vymalovat obývák je peklo? Někdy si řekneme, zase to určitě znáte, takovou běžnou záležitost, jo, jednoho víkendu, že si prostě na hloužběh jednoho víkendu si prostě vymalujete ten obývák. Ale bohužel je středa večer, vy sedíte na zemi, obklopení igelitem, barvu máte i ve vlasech a pes je omylem natřený na zelenou. Tomuto jevu psychologové říkají plánovací klam a všichni ho prosím máme. Týká se to jedné věci, nebo respektive dvou věcí, že my jsme totiž nenapravitelně optimističní, co se týče plánování. My při tom plánování, když si to plánujeme sami, tak je tady vlastně takový ten vnitřní pohled, to je ten náš, jak my to vidíme, tu naši situaci, a versus ten vnější pohled, ale k tomu se za chvíli dostaneme. Když právě my plánujeme, tak my přepneme do toho vnitřního pohledu. Vidíme dokonalý hladký scénář, ale zcela ignorujeme statistiku a fakt, že nikdy nic nejde podle plánu. V armádě jsme měli perfektní pořekadlo, ono je velmi terapeutické. A klidně si to můžete říkat, jo? Ono to, je tam i takové to rezonující. A já se ještě tak omlouvám, jestli to bude moc vulgární, ale je to velmi terapeutické v krizové situaci. Když má něco potenciál se posrat, tak se to prostě posere. Jo? Pak si to řekněte, když něco takového plánujete, protože pak vás to prostě nepřekvapí. Jo? Kdo z vás si až něco takového řekne? Nikdo si neřekne, že ten plán se prostě nepodaří. Jo? Všichni prostě s tím počítáme, že ona prostě vyjde. Jo? A to je ten náš nenapravitelný optimismus. Je to prostě slepota vlastní minulosti. I když víte, že minule vám oprava auta trvala týden, tentokrát si řeknete, ale teď už vím, jak na to, to stihnu za odpoledne. Váš mozek jako systematicky vybírá, respektive maže vzpomínky na předchozí utrpení. Je to jeden z takových nejdůležitějších mechanismů v našem mozku. Proto ženy velmi často po nějaké době se rozhodnou zase znovu otěhotnět a jít znovu rodit. Protože se to prostě vymaže. Další věc, co tady je, je to ignorování těch třecích ploch. V našem mentálním modelu, to jak přemýšlíme, neexistují žádné problémy. Žádné zácpy dopravní, žádná chřipka, žádný vybitý telefon, ani to, že vám v půlce malování dojde barva a obchod už je zavřený. Kolikrát my si do našeho životního plánu dáváme tady tyhle ty negativní věci? A myslím si, že minimálně anebo vůbec ne. Protože hlavně ono to mnohdy ani naplánovat nejde. Jo, tam je tolik možností, které se do toho můžou promítnout, to jsou ty nahodilosti, které my prostě neovlivníme, ale přesto nějakým způsobem, aspoň s těmi základními, musíme počítat. A jak z toho ven? Jak bojovat s vlastní biologií? Jo, je to neskutečně těžké, ale jde to. Jde to. Ten trik spočívá v zavedení takzvané vnější reality. Jo, vnější reality. Čili dvě věci, co fungují. Pravidlo 50%. Ke každému časovému odhadu automaticky připočtěte 50%. Pokud to má trvat týden, plánujte týden a půl. Když to stihnete dřív, jste hrdina. Takže tohle to je první věc. Jo? Vždycky si to časově natáhnout. To je určitě věc, kterou můžeme nějakým způsobem povědět. Každý z nás, jo? Že budeme plánovat trošku s většími časem. A pak pesimistický přítel. Mějte rádi své pesimistické přátelé. Oni jsou výborní. Jsou výborní a právě zvláště tady v těch situacích, když právě máme nějaké ohromné plány, jak z toho nadšení, jo, tak to schválně potom předložte a nechte si to rozcupovat. Jo, nechte si to rozcupovat, nebudete naštvaní, ale pořád je lepší být naštvaný, pořád být lepší prostě si ho na chvíli vymazat z telefonu, než potom prostě přijít o půl roku svého života a o 100 000. Když třeba například plánujete stavbu nějakého baráku. Jo? Takhle jsme to vždycky řešili s kamarádem od nás z dětiny, on stavěl obrovský barák a v hospodě jsme vždycky tak rozcupovali. Jo, to je nejlepší, co upíval, to je nejlepší. Jako, jo. On si to stejně udělal po svém a stejně zjistil, že jsme nevybrali. Takže tohle to jsou dvě takové pomůcky. Jo? Nadstavte si čas a pak, když máte nějaký velký plán, tak to předložte nějakému nejvíce pesimistickému příteli, ať vám to pěkně rozcupuje. Další věc, krize identity, kdy se hroutí domeček z karet. Tak, prosím vás, jednalo se zatím o hloupé vymalování obýváku. Ale co když se stane, když selže plán, na kterém jsme postavili celou svou identitu? Jo? Celé mé já, celé, jak jsem si představoval, až já to udělám, tak budu šťastný, jo? A to je vlastně nějakým způsobem odrazem toho mého života. Třeba když vás po 15 letech propustí z práce, které jste si mysleli, že je to prostě ta nejdůležitější práce ve vašem životě, a když se vám prostě rozpadne manželství. Co s tím, o kterém jsme věřili, že nám to bude navždy. V tento moment nedochází jen narušení nějakého rozvrhu, že jsme místo v neděle vymalovali až prostě ve středu. Ale tady dochází úplně k rozpadu životní struktury. Na to úplně najednou přestanete, jak si, prostě to je to, čemu se říká tak moderně, ta jako krize identity. Ale stejně, ono to i tak, jako tak stejně prosím vás přijde. Jo? Je to většinou, to je těch 8 životních krizí podle Erika Eriksona a většinou je to kolem toho 30. roku života, tam je to velmi markantní, a nebo potom ta krize středního věku. Vezměme si, prosím vás, teďka konkrétní případ. Příběh Karla je auditor s umírající duší. Karlovi je 32 let, studoval ekonomii, protože to chtěli rodiče. Prosím vás, mám se na to ptát vůbec, kolik lidí, kolik z vás dělá to, co chtěli rodiče? Kromě toho, že musíte poslouchat a mít nějakou krizi na pokojíčku. Položím tu otázku. Jo? To, co děláte v současné době, je to opravdu to, co chcete dělat vy, anebo jo, že to chtěli rodiče? Protože tady tohle je velmi časté. A já jsem taky měl tady s tímhle tím problémem. Taky jsem se z toho musel vymanit, aby jsem jaksi nedělal. Jo, by mi té rodiče dávali volnost, ale přesto přede všechno. Jo? Každé ráno náš Karel při pohledu do Excelu cítí, jak mu odumírá kousek duše. Co ho čeká? Jo, každý z nás, jo? Už jsme měli nějaký ten plán a ten najednou přestává fungovat. Jaké jsou reakce? Za prvé, je to uzamčení se, jo? Taková ta izolace. Zlatá klec spadla. Milý Karel zjistil, že má hypotéku na auto, že má hypotéku na barák, auto na leasing a pocit absolutní pasti. Jo? A najednou prostě děláte práci, ale už jenom kvůli tomu, že byste to prostě všechno splatili. Za druhé, separace. Jo? Podrážděnost, nespavost, obrovská úzkost a fáze temnoty a chaosu. Začíná pochybovat o všem. Za třetí je to takzvaný průzkum, neboli explorace, a Karel začíná testovat alternativy. Koupí si motorku, zkusí měsíc jíst jen syrovou stravu, nebo začne po večerech vyřezávat do dřeva. Často to zvenčí vypadá komicky, to jsou většinou takový ti padesátníci, kteří si pořizují kabriolet. Jste se ptal od Zečunka, jestli já nemám nějaké prachy na výběr. Ale psychologicky, prosím vás, je to strašně nezbytné. A to jsou tu takový ti cyklisti, kteří mají super kolo, jo? Takový ten elastický oblečení, tím přes 50 a takové s prnutím banděrem. No, když nemají prostě kabriolet, tak chodí takhle, prosím vás, oblečení, jestli takhle na kole. A na to je velice zajímavý taky francouzský sociologický průzkum, jo? Ale o tom měli, jak říš. Takže, ale prosím vás, je to důležité. Jo, každý zná, No, myslíte si, pane Babra, to si... Jste se tváře, jak bych se vás to nevím. Tak, ale potom, prosím vás, si to takhle jako prostě, my chlapi se v tom takhle jako vycukáme, že jo, ale po nějaké době, nebojte se, paní Vávrová, jo, potom prostě bude docházet k tomu, že se, ta, že se ten chaos uklidňuje. Karel neprodal všechno a neodjel do Tibetu, zjistil, že vyřezávání do dřeva ho nebaví, ale zjistil, že ho baví třeba učit. Tak co udělá Karel? Udělá prostě kompromis. Zůstane v korporátu na zkrácený úvazek a část týdne učí na střední škole finanční gramotnost. Jeho nová struktura je pružnější a konečně odpovídá jeho skutečným hodnotám. Jo, takže vlastně tady si možná trošku můžeme všimnout, jo, že ty krize jsou nějakým způsobem jistým předstupněm nějakého rozvoje. A ve vývojové psychologii a ve vývojové biologii my víme, že každý růst vždycky nutně prostě předchází tomu nějaká krize. Takže prosím vás, krize patří do života, nic si z toho nedělejte. Bohužel jsem nenašel nějakou studii, co se týče žen, takže jsem to stále na nás, na chlapi. Jo, jak vy prožíváte své vlastní krize, ale myslím si, že na nás, na chlapech, je to takové víc evidentní. Tak. Další věc. Tichý zabiják. Existenční vyhoření. Lidé si myslí, že vyhoření důsledek toho, že pracují 16 hodin denně. Prosím vás, to je velmi často velký omyl. Co je problém? Spousta lidí pracuje extrémně tvrdě a nevyhoří, protože v tom vidí smysl. Představte si třeba záchranáře, anebo lékaře. Ano, mě teď nechci se nikoho dotknout, ale třeba našeho pana premiéra Babiše. Jo? Ten neustále pracuje, že by měl nějaké vyhoření. Jo, opravdu. Jo, ten jede, ten všechno zvládá, všechny ty rezorty. Jo, takže zkrátka vidíte, makají, on někde pak bych řekl, že snad 25-8, čili 25 hodin denně, 8 ale každopádně nedívejte se teďka bez jakéhokoliv toho, jo, to je prostě fakt člověk, který extrémně pracuje a to říkají i jeho oponenti, jo, že on je velice výkonný, on velmi pracuje, takže a nemá žádný nějaký pocit existenčního vyhoření, jo, takže v tomhletom to asi z největší pravděpodobnosti velmi často nebude. Ale je to problém v něčem jiném. Nejhorší typ vyhoření nepramení z přepracování, ale z vnitřního konfliktu. Je to stav, kdy vnější činy, jo, to, co prostě děláme, jo, to, co naplňujeme, kdy chodíme do práce a tak dále, jsou najednou v příkrém rozporu s našimi vnitřními hodnotami. Neustále přemítání nad tím, co tady dělám a kam ten můj život spěje, vyčerpává mozek natolik, jo, vyčerpává natolik, že vám nezbývá energie ani na to, abyste si prostě uvařili čaj. Jo? A fyzické příznaky, bolesti hlavy, zad, oslabená imunita, jsou pak jen takovým logickým důsledkem a říkají, nebo respektive doslova křičí na naše tělo, zastav, jedeme špatným směrem. Protože tyhle ty symptomy většinou začínají tady jako hlavy. A ještě jednu věc, na co jsem zapomněl, to je ještě problém i v současné době, to ještě není moc jako zreflektováno z nějakých těch dlouhodobých studií, ale to jsou ty sociální sítě, takzvané ty highlights reels. Jo, to je prostě, vidíte třeba, asi to spíš vy mladší, jako sledujete nějakého třeba influencera, jo, a vidíte, jak je to úplně strašně super všechno, jo, a teďka najednou se prostě srovnáváme. Chtě, nechtě. Poprvé, po druhé tomu nepodlehneme, ale po třetí, my jsme tak nastavení, jo, že tady těm prostě digitálním pixelům prostě uvěříme, jo, a podle toho potom taky jednáme. A že velmi často potom prostě selháváme, jo, protože se srovnáváme s nereálnými očekáváními. Je, prosím vás, můžeme tady otevřít, tady počítají se všichni zvukovat.
Děkujeme.
Takže, teďka jsme si řekli o tom, jak tady začínáme kolabovat a co tam je asi příčina. To je jedna ta příčina, že to, co děláme, prostě neodpovídá tomu, co máme nastavení, nebo co bychom chtěli dělat ve svém životě, jaké jsou naše sny.
A teďka rezilience, neboli umění bambusu, čili rezilience, neboli odolnost. Někdo se po těžké ráně zhroutí, někdo se oklepe a jde dál. Čím to, prosím vás, je? Základem je takzvaná psychická odolnost a naše mentální nastavení, takzvaný mindset, jste možná slyšeli. Rezilience, ta odolnost, to si prosím vám nepředstavujme jako, že jsme tvrdí jako kámen a že nic s náma nepohne. To je nepochopení odolnosti. Odolný člověk je spíš jako bambus. Ve vichřici se ohne až k zemi, ale nezlomí se. A když vítr ustane, zase se prostě narovná. A tady si dali psychologové trošku práci a snažili se zjistit, na čem to spočívá. A takzvaném fixním nastavení naší mysli. A možná se tam najdete. Je to fixní, jo, takové to zazděné, a pak je to růstové. Jo, ten růst, jo, vyvíjím se. Je to, to fixní nastavení spočívá v tom takové to strnulé, že tito lidé věří, že s určitou porcí talentu a inteligenci se prostě narodili a nedá se s tím nic dělat. Většinou se zatím schováváme a to je, v psychologii tomu říkáme, takzvaný naučenou pozici oběti. Jo, prostě známe prostě všichni, že jo, já za to nemůžu, za to může rodina, za to může politika, za to může, já nevím, že jsem takový, jaký jsem, jo. Místo toho, aby jsme s tím něco dělali. Velmi často se za to jako schováváme. Já tady určitě, jo. Takže, co s tím? Abo respektive ještě si řekněme, jak to vypadá. Jak reagujeme na selhání? Když člověk s fixním nastavením neuspěje u pohovoru na novou práci, řekne si, jsem ničemu, nemám na to. Selhání je pro něj rozsudek nad jeho hodnotu. Proto se tito lidé často bojí zkoušet nové věci, aby náhodou neselhali a nevypadali hloupě. Takže to je to fixní. A teďka to růstové nastavení. To je naší mysli. Tito lidé vnímají své schopnosti jako sval. Když sval trénujete, roste. Když ne, zakrní. Úsilí pro ně není důkazem toho, že jsou hloupí, ale prostředkem, jak se stát prostě mistrem. A jak reagují? Takový modelový příběh, nebo příklad. Když nevyjdou u pohovoru, když se lžou, ano, zabolí to, ale pak si řeknu. Aha, můj životopis asi není moc dobrý, anebo jsem prostě nemám dostatečnou praxi. Musím se to znovu naučit a musím se snažit obohatit svoji praxi. Jo? Tak asi cítíte ten rozdíl, taková ta zaseklost, jo? A prostě člověk to úplně zabaví, jo, jsem k ničemu. Ano, pak dobře, nepodařilo se mi to, ale aha, tady to zase poučím, a tak příště to bude lepší. A tady je prosím vás jedno takové kouzelné slovíčko. Jo? To je jedno z nejlepších slovíček, které já znám, co se týče krizi. Jestli chcete, koně si to vložte do hlavy. Je to slovíčko, víte které?
Aha.
Ne? Ne? Je to strašně jednoduché. Je to, pozor, zatím. Jo, zatím. Tohle jedno slovo, prosím vás, mění úplně vše. Když si řeknete, že toho neumím, to je konečná, ale když si řeknete tohle za, jo, tak otevíráte perspektivu budoucnosti. Jo, mění to konec cesty, pomalu zastávku a otevírá dveře do budoucnosti. No. Je to opravdu tajemství růstového nastavení mysli, které psycholožka Tajta Carol Dweck strávila opravdu mnoha desetiletí výzkumem. Jo. Jedno malé slovo má obrovskou sílu. Zatím to neumím. Tak, je škoda, že to bohužel není vidět. Co se týče, když se nám to všechno prostě s prominutím, no, neřeknu slovo, ale prostě když se nám to zhroutí, jo? Jak prosím vás reaguje náš organismus? My si toho třeba ani nevšímáme, ale je to dobré si to uvědomit. Takže, stres je, prosím vás, tělesná reakce. Jo, je to reakce v tomto případě, že jsme něco nezvládli. Nějaký plán nevyšel. Když se vám zhroutí plán nebo na vás křičí šéf, mozek zavelí, a nadledvinky napumpují do krevního oběhu adrenalin a kortizol. Játra uvolní cukr, abyste měli okamžitou energii pro svaly k boji s medvědem nebo útěku před ním. Jenže pozor, náš mozek vůbec nerozpozná, jestli jsme v lese, anebo jestli jsme prostě v kanceláři. Jo? Ta reakce je pořád stejná. Žádný medvěd tam není, jen prostě excelová tabulka a rozložený šer. Ale náš mozek ho vnímá jako strašlivého medvěda. Ten cukr a stresové hormony vám potom kolují v krvi. A vy máte zatnuté čelisti a buší vám srdce. Pokud tento koktejl nevybijete pohybem, začne vaše tělo se poškozovat zevnitř. Je to ta inzulinová rezistence, vysoký tlak, úzkosti a další ještě projevy, které jsou s tím spojeny. Proto nejlepší věc, kterou můžete po obrovském pracovním stresu udělat, není nalít si sklenku vína, ale hnout si na kauč, prosím vás, tohle to nikdy nedělejte, ale jít si zaběhat anebo vyrazit na nějakou ostrou procházku s pejskem. Nebo aspoň vytřít celý byt. Já si pamatuju, když jsme dělali duchovní cvičení v Kolíně, drobná holčina. Možná jsem to tady říkal, ale už nevím, jsem měl teďka trojitě akci, takže když to mě zastavte. Drobná holčina, něco se během duchovních cvičení se v ní otevřelo. Jako ale neskutečná agresivní, jako a neskutečný vlastně i takový jako stres, že, z toho, co jako prožila. A my jsme tam tehdy měli obrovský takový betonový blok, a který jsme potřebovali se toho zbavit. Jo. Jsme říkali, jak to bude trvat tak týden, jo, 7 chlapů na tom fakt budou makat. Jo. Tady ta holčina, která měla 150 kg, taková drobná intelektuálka, vzala ten klub a až vám to za chvilku dosekal. Jo? Za chvilku to opravdu dosekal. To, jako pokud neuvidíte, neuvěříte. A to je právě tady ta reakce na ten jako fyziologický projev. Jo? No, neskutečná. Jo. Se vsadím, že za normální okolnosti by ten chlupáč asi zlomil. Ale tady prostě v ní byla díky tomuto obrovská síla. A jo, ještě prosím vás, pokud nám selžou ty plány, tak je dobré být k sobě laskavý. Kdo z nás to umíme? Kdo z nás umíme být laskavý na to, že jsme třeba něco neudělali dobře, že jsme třeba v něčem selhali? Co, jaká je většinou naše reakce? Jo, výčitky, pičujeme se, jo, nespíme, nakládáme si ještě úkoly navíc a tak dále, místo toho, aby jsme byli k sobě laskaví. A tady ta laskavost, taková úzoká hloupost, nejdřív to zapotřebí si na ní vzpomenout, tady byla plavě těch negativních emocí, a za druhé, ona nám dává jedinečnou možnost zase znovu se zrekonstruovat a nabrat sílu. Protože pokud my se budeme bičovat a zase něco budeme vyčítat, tak jak to bude vypadat? Zase to bude výdej energie navíc, jo? Zase to se bude prostě zvyšovat stres a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže nesedět, prosím vás, když se nám to cítí, pohybovat se, jo? A být k sobě v těle těch chvílích laskavý. No, holky, kupte si něco pěkného, zajděte s kámošku na víno, říkal jsem to i posledně, stále na tom trvám. Tak. A teďka, co s tím? Něco se nám podělalo a my na to teďka, když jsme se uvolnili fyzicky, tak a máme teďka nějakou kapacitu přemýšlet, tak začneme pracovat s myšlenkami. Prosím vás, první věc, strašně důležitá, konec toxické pozitivity. Jo? Jako bacha na pozitivní lidi, jako, to je vám to strašně nebezpečné. Možná víte, tady to možná tak není rozšířené, ale já co se pohybuju v těch větších městech, tak tam jsou lidi, jo, strašně fajn, kámoši, ale jsou hodně takový ezo. Jo? A hodně, že jako, ale představuj si to, tak si to jako pozitivně vizualizuj a vesmír ti to dá. Jo? Vesmír ti to dá. Pokud to občas funguje, tak já úplně nevyhledím. Ale každopádně, proč je to nebezpečná past? Jo? Tady jedna psycholožka, mám to tady, Ottingenová, ukázala, že to je vlastně taková past pro naši mysl. Protože my, najednou si to vizualizujeme, my si představíme potom, jak to zvládneme, ty úkoly, ale my potom dostaneme tak velkou tu odměnu, dopaminovou, jo, že vlastně potom se na ten úkol úplně vykašleme. A že vlastně zůstaneme takhle jako ležet a budeme pouze jenom snít. Ale už prostě bohužel nebudeme mít sílu na to, jo, aby jsme něco konkrétně udělali. Takže ona upozorňuje na tady tuhletu vizualizaci těch jako krásných cílů. Ona přišla s jednou velice dobrou strategií. A já ji potom převedu do jedné konkrétní situace. Možná jste to slyšeli, to WOP. Je to Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Jo? Co to znamená? Pojďme na to. Máme každý mít přání. Jo? Jak jsme si říkali, my máme mít nějaká přání. My jsme takhle i evolučně nastavení. Jo? Chci prostě každé ráno před prací 20 minut cvičit. Pak si představte nejlepší možný výsledek. Budu se cítit plný energie, přestane mě bolet krční páteř a konečně dopnu ty džíny z loňska. A tady si prosím vás klidně můžeme naplno užít tu pozitivní, to pozitivní znění, snění. Ale pozor, teďka do toho přijde ta překážka. Tvrdý náraz do reality. Co nám v tom vnitřně brání? Když mi v 6 hodin zazní budík, je venku zima, postel je teplá a já mám pocit, že raději umřu, než abych vstal a udělal si ty kliky. No? A pak plán. Aha, takže já mám nějaké očekávání, pak mám tady nějakou překážku a ten plán spočívá v tom, že když najednou mi vyskočí tady tahle ta věc, tak já prostě udělám ten plán v tom smyslu, můj plán, když mi zazvoní budík, tak bez přemýšlení shodím deku, vstanu a obléku si cvičební úbor, který jsem si večer předtím položil na noční stole. Tento jednoduchý trik obchází rozhodovací paralýzu. Já potom budu ještě konkrétnější z jednou vzpomínku z armády. Ve chvíli, kdy vám zazvoní budík, váš mozek nemá kapacitu na filozofická rozhodnutí. Pokud máte předpřipravený automatismus, jo, že si to vložíte do hlavy, když tak, jo, když se stane tohleto, tak já udělám tohleto. Tak ušetříte obrovské množství mentální energie a šance, že plán dodržíte raketově bude růst. Když to přenesu do té zkušenosti, nám se říkalo zelené mozky. Určitě tady hodně z vás byl na vojně, že jo, znáte to, zelené mozky, ale jo, ale potom člověk ale zjistí v těch krizových situacích, proč to tak, prosím vás, je. Například, taková strašně, jako ve filmech to vypadá velmi jako působivě, zajímavě, ale něco takového, jako třeba vstup do budov. No, to vypadá akčně, jo, a tak dále. Ale prosím vás, tipněte si, jak to třeba dlouho trvá, než něco takového natrénujete. Jo, pouhé jenom vstup s pětičlennou skupinou do vojáků. Sváni, no, tak zkusíte něco, takhle hodí.
Týden.
No, pomalu, jo. Jo, tam nesmíte udělat žádnou chybu. Nesmíte udělat žádnou chybu a musíte být nachystaný na všechny možné alternativy. Jo? A to přesně takhle prostě funguje. Vy si to pořád trénujete, dáváte si to do hlavy, jo? Protože vy jakmile prostě nebudete mít ten plán, když tak, jo? Tak pak budete prostě pořád přemýšlet, co když stane tohleto, co když tady tohleto, co když tady to. Jednak vám to vezme strašně moc energie a za druhé, stejně asi z největší pravděpodobností, nic moc úspěšného neuděláte. A v tomto případě, v tom armádním, když to tam je, tak vy víte, že jste v obrovském stresu. Jo, vy nad tím třeba ani takhle nepřemýšlíte a potom, když to všechno skončí, ta ostrá akce, tak potom se třeba klidně můžete jako zrovnat. Jo, ale vy musíte mít tady tohleto v hlavě, téměř s chirurgickou přesností narýsováno. Jo, protože jednak získáte strašně moc energie, přestanete se až tak tolik bát, a už se nebudete v tu chvíli bát vůbec a hlavně nikoho jiného neohrozíte ze skupiny. Jo? Takže tady tohleto, tady tohle ten civilní model, jo, takhle fungoval vlastně v armádě. Jo? Jsou to prostě jsou to odzkoušené věci a myslím si, že asi nic lepšího není. Jo? Takže když něco chcete, tak si to vysněte, pak jdete do toho tvrdě prostě, si to představte, potom dejte do toho nějakou překážku a potom, aha, když bude tato překážka, tak už vím, co budu dělat, když mi prostě nastane a nebudete prostě odkládat nějaký ten úspěch.
Jo, takže to je takzvaná metoda Wolf. Tak, trošku filozofie, a to už jenom proběhneme, protože jsme se o tom bavili prvně. Co by řekl na to Marcus Aurelius, že to je ten takzvaný stoicismus, přichází, totiž dívejte se, proč jsem tam dal tu filozofii? Protože tady zatím jsme brali tu psychologickou část, a ono je výborná, ono vypadá velmi pěkně, ale bohužel velmi často nefunguje. Jo, a nefunguje. Když si myslíte, že přestává psychologie fungovat? Kdy přestává fungovat? Většinou právě v těch hraničních situacích. Jo, tady můžeme to perfektně naplánované, jo, ono vypadá všechno hezky, jo, ale ona ta psychologie v určitý chvíli prostě nebude fungovat. Jo, a trochu si říct, že v určitý chvíli nebude fungovat ani ta filozofie. Jo, protože někdy se dostanete do takových mentálních toček, do takové turbulence, jo, že to nedáte ani prostě nějakými uspávacími myšlenkami. Jo. Takže. Právě přestávají fungovat, když zjistíte nějakou těžkou diagnózu, nebo firma zbankrotuje, nebo vám zemře někdo blízký. Jo, psychologie tady prostě je krátká. A může vám trošku pomoci, ale určitě nevyřeší to podstatné. Tak, osvobozující pravda. Prosím vás, Marcus Aurelius říkal, rozděloval na dvě skupiny ty věci, které se dějí kolem nás. To jsou ty vnitřní a vnější. Ty, co máme pod naší kontrolou, jsou ty naše jako vnitřní. Ty naše reakce, ty naše hodnoty, ta naše míra úsilí. Jo? Co my uděláme s tou či onou situací? A co je mimo naší kontrolu? Počasí, ekonomika, genetika, zpoždění vlaku. Jo? A nejtěžší přijmout názory a pocity ostatních lidí. Jo? Toto jsou věci, které my nemůžeme ovlivnit. Ale prosím vás, v čem je problém? Já jsem tady napsal, že většinou lidské utrpení bohužel pramení z toho, že my se zuřivě snažíme kontrolovat tu druhou hromádku. Jo? Ale to prostě, to jsou takové nahodilosti, které my nemůžeme nikdy jako zkontrolovat. A hlavně ty pocity a názory druhých lidí ne. Ale co můžeme ovlivnit, jo? Jakým způsobem my zaujmeme tu pozici. Když se vám zhroutí životní plán vlivem vnější okolností, stoik by řekl. To, co se stalo, nebylo v tvé moci, ale to, jak se k tomu nyní postavíš, jestli začneš pít, nebo jestli to přijmeš jako výzvu k novému začátku, to je 100% v tvé moci. Tam leží tvá skutečná svoboda. Jo? Naše svoboda spočívá v tom, jak my na to zareagujeme. Takže to je stoicismus. Pak si vzpomenete asi na Viktora Frankla a hledání smyslu. Když máme to jak, tak máme také proč. Když máme důvod žít, vydržíme strašně moc. Jo? Jenom tak rychle připomenu, kdo z vás jste tady nebyli, Viktor Frankl přežil asi čtyři koncentrační tábory, jo, a všiml si jedné věci, jo, že prostě nepřežijí ti nejsilnější, ale ti, kteří mají smysl v životě. Jo, to, kteří mají v životě smysl. A smysl života se řeší třemi přístupy. Jednak, co vytvoříme? Práce, dílo, výchova dětí, zanechání nějakých stop ve světě. Jo? To je první naše cesta jako ke smyslu. Další, co prožijeme? Co prožijeme sami, co prožijeme s těmi nejbližšími? A pak třetí, ten přístup je postoj k utrpení. A toto je podle Frankla nejdůležitější, jaký my zaujmeme postoj k utrpení. Jo, to je ten nejdůležitější důvod. Když selže plán a nedá se s tím nic dělat, například při nevyléčitelné nemoci, Frankl říká, že i tehdy nám zbývá poslední a největší lidská svoboda. Svoboda zvolit si svůj postoj k tomuto utrpení. Můžeme jim projít s noblesou a hrdostí a tím dát svému životu smysl až do samotného konce. Jo, tohle to je nejdůležitější. Jak my se stavíme k utrpení. Nejenom svých blízkých, ale také vlastním. Tak a ještě jedna strategie, co ještě pomáhá, to máme ze startupů, to jsou ty teďka ty moderní progresivní firmy, to je změna, to je něco jako pivot, jo? Být na tom obrtlíku. Vy víte, co to je obrtlík? Víte, co to je obrtlík? To je ten takový...
Na, králikárně, no. Taková ta na králikárně, jak ano. Máte ty dvířka, tak ten patent, ten háček, kterým se
přesně,
to zabývá.
Přesně tak. Takže jedna věc je fixní a další věc je prostě budoucí. A to je velice důležité. A je to prostě vás, je to teď momentálně nejoblíbenější strategie přežití. Jo? Takže vy, abyste nějakým způsobem se nezbavili svých vnitřních hodnot, tak jste jakoby jednou nohou ukotvení, jo, v té situaci, a máme končit, ale jsme i tak už u konce, jste ukotvení ve svých hodnotách, ale tu další nohou se prostě točíte tam, kam zrovna prostě potřebujete. Adaptace, to je v dnešní době asi nejdůležitější věc. Jo? Jak jsme schopni se adaptovat? Nebo jestli si vzpomínáte, jak máme to prorůstové myšlení. No tohle to je strašně moc důležité, umět se adaptovat na nové skutečnosti. Takže, jak to funguje? Jak poznat, kde se plán porouchal a jak takzvaně pivotovat? Selhání taktiky, například problém v tom jak. Situace. Chcete zhubnout, máte dobrou vizi, i strategii, cvičení, ale zkrátka zapomínáte chodit do fitka a jít večer u televize. Takže, řešení. Není to prosím vás konec světa, že úplně přehodíte nebo změníte ten plán, ale změníte prostě taktiku, změníte tu nohu. Jo? Jednou zůstanete ukotvení v tom cíli, ale budete prostě sledovat tu druhou nohou, prostě ten jiný postup. Nastavíte si tu metodu walk, připravíte si jídlo do krabiček, zaplatíte si trenéra, před který vám bude trapné prostě nepřímo. Jo? Takže zůstává cíl, ale ta strategie, jo, jak to dosáhnout, bude prostě nižší. Jo? Ano, třeba strategie selhání. Problém v tom, co? Situace. Chcete být finančně nezávislý, dobrá vize, a tak jste se rozhodli investovat všechny úspory do pochybné kryptoměny s obrázkem psa. To asi nebudete vidět, co to je, že ne, o obrázek psa. To je, prosím vás, úplně nesmyslná jako kryptoměna, jo, která nemá vůbec žádný význam. A je to takový okřídlený výraz pro situace, že třeba lidi to říkají, že prostě že má jako kryptoměnu se psem. Jo, že to je strašně jako přemrštěné a nemá to žádnou vnitřní hodnotu. Takže zkrátka nebudete dělat, jo, tady tyhle ty špatné investice tuhle cestou, jo, ale zůstanete u nějakého plánu, ale změníte strategii. Lepší je prostě si uřezat dřív ruku, než aby infekce zachvátila celé tělo. Jo? A pak ještě poslední, a to už budeme úplně u samotného konce, selhání vize, tady ten problém v proč. Jo? Například jste vynikající firemní právník, vyděláváte miliony, taktika i strategie fungují úplně skvěle, jo? Ale každé ráno zvracíte stresem a nenávidíte svůj život. Následujete špatnou hvězdu, bychom řekli. A řešení. A toto vyžaduje odvahu. Musíte opustit to, v čem jste dobří, ale co vás ničí. Musíte udělat radikální životní restart a vydat se za hodnotami, které jsou vaše, a ne ty, které vám vnutila společnost. A tady toto chce fakt strašně moc. To chce opravdu strašně. Takže to je jenom takové, jako, jak prostě reagovat jakožto pivot, jo? Neboli nehroutit se, ale prostě nějakým způsobem měnit ten směr a přitom zůstat ukotvený v životě, v těch hodnotách. Prosím vás, úplný samotný závěr, co si nalepit na letničku? Psychologicky zdravý člověk není ten, komu všechny plány výjdou od A do Z, kdo žije bez jizev a páru, ten pravděpodobně vůbec nežil. Jen opatrně přežíval v bezpečné bublině. Ano, a jak říkají psychologové, pak si smrt vezme už mrtvého člověka. Takže co si napsat tři body? Mít odvahu plánovat a snít. My to bytostně potřebujeme svému životu. Za druhé, mít pokoru přijmout, že plány se rozpadnou na prach. Patří to k našemu životu. A za třetí, mít flexibilitu a humor uplácat z toho prachu něco úplně nové. Když se vám vše bortí, tak tady je dobré se držet takových malinkatých mikrokroků. Jo? Ustelte si postel, dejte si normální jídlo, jděte se projít, zavolejte někomu, koho máte rádi. Udržujte funkční, tu nejzákladnější kostru vaší lidskosti. Jo? To, že se mi něco zhroutí, jo? Tak můžu po tu dobu, než já se z toho dostanu, tak se právě ukotví v těch jako maličkostech. A tady tyhle ty maličkosti, já to víme z neurovědy, tak vám dávají pomaličku, ale jistě takový ten dopamin, jo, a že vás zkrátka nutí tomu, abyste zase dělali další malinkaté kroužky, že máte takovou vnitřní odměnu. Jo. Takže to, že se mi něco zhroutí, to neznamená definitivum, jo, ale můžu přejít do toho minimalistického módu, jo, že si řeším ty nejpěknější věci. A v armádě, a teďka jsem se to, viděl i u Navy Seals, víte, jak začíná úspěšný den, a ono to fakt funguje. Zkuste si to. Úspěšný den. Víte, čím začíná úspěšný den? Ustelte si postel. Jo, to je prostě neskutečný signál pro váš mozek, jo, že váš den bude úspěšný. Jo, ustelte si postel. A pokud možno, pokud nebudou moc vaše děti jako oponovat, tak to učte jí vlastně děti. To je výborná věc. Ustelte si postel. Tady tímhletím dáváte velký signál, že váš život funguje. Prosím vás, život není narýsovaná přímka, je to jazzová improvizace. A ty nejlepší tóny často zazní až po tom, co uděláte chybu. Ono to zatím postupně přeholí a z trosek si vynoří nová cesta, o které byste si na začátku ani netroufli snít. A tohle to je univerzální zkušenost. Takže ať už se stane vypadá jakkoliv, ať se zbortí jakkoliv naše plány, tak to prostě vždycky stroufá, že na to nespomínalo nějaký smysl. Jenom tak, že to, co dělám, čím jsem byl motivován, prostě do řádu, do kněžství, před tím a x lety, prosím vás, dneska už tam nic není. Všechno se úplně rozpadlo, jo, ale člověk ale objevil větší hlubinu. A možná, že to taky jakoukoliv krizi. Jo, že to, co prostě, co jsme si mysleli, že nás udělalo šťastným, tak sešlo z toho, ale možná díky tomu, a věřím, že jste dělali tu zkušenost, tak jste objevili něco ještě hlubšího. Jo, které kdyby to skutečně šlo všechno podle vašich plánů, tak tuhle tu hlubinu byste asi ani neobjevili. Děkuji za pozornost.